Nsellmilkom l-istudio Campus FM nilqgħukom għal dan l-ewwel programm f'din is-silsila ġdida ta' Ċina Xena. Il-mistiedna residenti li se tkun magħna minn ġimgħa għall-oħra f'din is-silsila ta' Ċina Xena bla dubju hija persuna sinonima ma' dan il-programm Professor Gloria Lawri Lucente. Illum se niddedikaw l-ewwel programm għall-film Hannah Arendt ta' Margaret von Trotta u s-serja televiżiva House of Cards Gloria. Nibdew bil-plot ta' Hannah Arendt.
Iva, ħana raw ftit nafla ħafna mis-semmija jafu minni din il-figura femminili tant importanti għal-ħsieb politiku u għal-kitba tagħha, il-kitba filosofika wkoll tagħha, imma il-film jikkonċentra primarjament fuq periodu speċifiku tal-ħajja ta' Hannah Arendt. Ħana raw ftit il-periodu li jikkonċentra fuq il-film ta' Margaret von Trotta. Mela, din il-filosofa jew din il-thinker, political thinker, għaliex Hannah Arendt kemm il-darba qalet illi hi effettivament ma tridx tiġi meqjusa bħala filosofa imma bħala political thinker.
Ħassiba.
Ekku, ekku, eżattament. Mela, ħalli naraw. Arendt taħrab mill-Ġermanja. Għaliex hi Ludija Ġermaniża taħrab mill-Ġermanja fl-1940 flimkien ma' raġel tagħha u flimkien ma' omma u jmorru l-Amerika. U tibda tgħallem l-università u tkun ovvjament koinvolta fil-komunità Ludija ta' New York u mbagħad tibda tikkollabora ma' New Yorker. U n-New Yorker jibatuha biex itkopri il-każ ta' Adolf Eichmann. Adolf Eichmann kien min kien? Adolf Eichmann kien funzjonarju nazist illi bat fil-kamp ta' konċentrament eluf tal-udi jiġifieri. Imma u kien qiegħed sa narawala x'din il-kontroversja u pratikament kien burokratu, kien funzjonarju u jgħid li kien qiegħed purament isegwi l-ordnijiet jiġifieri tal-uffiċjali ta' fuqu. Imma hu kien responsabbli biex jibgħat eluf ta' ludi jiġifieri tal-ut għall-kampi ta' sterminju. U tmur biex tagħmel ir-reportaġ appuntu fuq dan il-każ ta' Adolf Eichmann fl-Iżrael u tikteb ktieb illi għajjem kontroversja enormi jismu Eichmann in Jerusalem, A Report on the Banality of Evil. U ħanaraw għala dan ix-xogħol għajjem kontroversja enormi fuq il-banalità tal-ħażen, il-banalità tal-ħażen.
Fil-fatt, Gloria, għala ir-reġista propju id-deċidiet li tagħmel film fuq Arendt?
Din hija reġista ferm intelligenti u ferm impenjata wkoll ċivilment ħampoġġu hekk jew inkella politikament. U qalet illi ddeċidiet f'intervista, qalet illi ddeċidiet illi taħdem dan il-film fuq din il-figura femminili għax interessata. Tħoss li verament hija figura intriganti hi qalet. Jiġifieri din ir-reġista qalet jiena ma nagħmilx films biex noqgħod nibbaċċi messaġġ lil pubbliku. Le, jiena rid nagħmel dan il-film fuq mara illi għandha autonomija u indipendenza intellettuali straordinarja u kellha l-kuraġġ tikteb dan il-ktieb illi għajjem kontroversja enormi u ġiet anki iżolata mill-komunità ebrea għal dak illi qalet.
Fil-fatt, x'inhu huwa l-akbar mertu ta' dan il-film?
Ara, dan il-film ma nistax ngħid li huwa xi film kbir. Imma film dinjitu u film ferm interessanti u għandu l-mertu ovvjament illi iżomħaj il-memorja ta' l-Olokaust. Huwa film illi permezz ta' din il-figura femminili jitkellem ukoll fuq il-Holocaust imma f'manjera differenti u safrattant l-Italja dan il-film intwera ħareġ anzi fil-ċinema taljani, fit-teatri taljani, ħareġ appuntu fil-ġurnata tal-memoria. Jiġri dan huwa film iddedikat lil-Holocaust imma f'maniera differenti, per mezz tal-ħsieb, appunto ta' din il-figura femminili tant importanti għal-ħsieb politiku tas-seklu li għadna.
Nistgħu ngħidu Gloria li dan huwa biopic?
Le ma nistgħux ngħidu li eżattament dan huwa biopic, għaliex is-soltu biopic hemm ċertu linearità u ċertu evoluzzjoni u jkollna storja appuntu l-ħajja u l-evoluzzjoni u l-iżvilupp. Le dan huwa film li jikkonċentra fuq dawn is-snin speċifiċi meta din il-mara intbatet appuntu mill-Amerika għall-Iżrael biex issegwi u tagħmel ir-riportaġġ tagħha għan New Yorker. U dan kien każ li għajjem ovvjament kontroversja kbira fl-1961 u x-xogħol tagħha ħareġ sena wara fl-1962 u dan Eichmann x'ġara eżattament għaliex hu ġie arrestat fl-Arġentina u mis-servizzi segreti tal-Iżrael intbat fl-Iżrael u hemmhekk kien hemm tribunal ludi. Jiġifieri dan wkoll qajmet kontroversja li effettivament il-każijiet ta' Nuremberg kienu seħħu ħafna snin qabel. U Arendt marret appuntu biex tagħti l-opinjoni wkoll tagħha tagħmel reportaġġ effettivament fuq din il-figura fuq dan il-każ u tikteb dan il-ktieb verament interessanti. Issa jiena għadt illi jiffoka primarjament fuq l-1961-62 appuntu f'dawn is-snin illi kien hemm dan il-każ tant kontroversjali. Imma effettivament għandna wkoll sensiela ta' flashbacks biex irridu niftakru illi Hannah Arendt kellha relazzjoni intima sentimentali mal-filosofu Heidegger. Jiġifieri għandna wkoll sensiela ta' flashbacks illi jurina wkoll il-mumenti fejn kellha din relazzjoni tant importanti.
Però Gloria, għala dak li kitbet fuq Eichmann kien tant kontroversjali?
Dina importanti għala. Għaliex, aħna meta nitkellmu fuq il-ħażen, il-ħażen is-soltu jaffaxxina, jisseduċi. Kemm il-darba, pereżempju, jekk kors l-università fuq il-ħażen fuq ix-xitan, ikollu ħafna studenti. Hemm xi ħaġa li jaffaxxina. Kif ta' fint jiena meta nagħmel il-kors fuq il-kriminalità organizzata, l-istess ħaġa jaffaxxina. Imma hawnhekk x'qed tajt, qed tajt il-ħażen huwa banali. Għaliex hawnhekk għandna burokratu illi effettivament kull ma jaf huwa il-lingwaġġ tal-burokrazija. U għamel dak illi għamel taħt it-Third Reich għala għaliex kellu l-ordnijiet illi ju bil-fors kellu jibat jiġifri dawn il-lut fil-kampi tal-isterminio. U jgħid jiena kont inħoss li qed nagħmel tajjeb. Issa, Hannah Arendt x'tajt, tajt dan huwa bniedem illi laqqas biss għandu l-ħila jaħseb. Dan huwa bniedem talment medjokri u banali illi il-ħażen tiegħu hi l-epitomija appuntu mhux tas-seduzzjoni le jew tal-manipolazzjoni. Il-ħażen ta' Eichmann jirrappreżenta purament il-medjokrità u l-banalità ta' xi ħadd illi ma jafx jaħseb. Ma jafx jifformula il-konċetti jew propju jikkonċettwalizza f'maniera indipendenti jew inkella autonoma u hekk jeżegwixxi biss l-ordni. Sa frattant hemm moment fil-film silejn fejn jisaqsuha jgħidulu u kieku kellek l-ordni illi toqtol il-missierek x'tagħmel? U hu jirrispondi illi jekk missieru kien ħatiba kien joqtlu. Jiġifieri ara naqra u magna hawnhekk għandna il-ħażen, il-medjokrità, jiġifieri l-banalità assoluta tal-ħażen. U għalhekk hemm il-kwestjoni ta' responsabbiltà, għaliex effettivament hu kien responsabbli jew le. Għax aħna jekk immorru lura anke għall-istejjer bibliċi, il-ħażen. Il-ħażen effettivament huwa kunċett marbut mad-dnub oriġinali u mas-sens taħtija. Imma jekk Eichmann ma jħuss l-ebda sens taħtija. Eman ma jħoss l-ebda sens taħtija, u kien burokratu, u kienet jobdi. Allura x'jiġri bis-sens taħtija u bis-sens ta' responsabbilità, għaliex anke l-figura arketipika ta' Adam, jiġifieri, hemm l-istorja sħiħa li hija marbuta ma' sens ta' ħtija u ta' responsabbilità. U anke pereżempju l-waqgħa tal-bniedem jiġifieri, jew tal-Luċiferu, jew l-Apokalissi. Hawnhekk le, x'qed tgħid? Hemm din il-mara qed tgħid din l-istudjuża kbira qed tgħid dan għandna l-ħażen. Purament, ħażen purament mediokri u banali. Ta' xi ħadd illi tant kemm ma jaħsibx, mhux kapaċi jaħseb, illi jagħmel kollox u jeżegwixxi l-ordnijiet, jiġifieri f'maniera purament isu burokratu. Burokratu ma taxix tal-ħażen.
Gloria, min ħadem il-parti ta' Eichmann u anki ta' Hannah Arendt?
Din interessanti ta' Hannah Arendt ħadmitha l-attriċi Barbara Sukowa. U kollha kemm huma jiġifieri il-figuri illi aħna naraw il-personaġġi, kollha kemm huma maħdumin minn atturi u attriċi. Imma Eichmann aħna għandna r-reportaġġ. Il-Eichmann propju naraw. Fil-proċess, ġifieri naraw il-footage tiegħu, naraw l-archive footage u naraw ukoll f'din il-gaġġa illi kienet bulletproof bi żgur ħadd ma jattakka ukoll bil-headphones imħabba simultaneous translation. U hemm il-mument fejn naraw appunt l-Eichmann jirrispondi li kieku ukoll kien joqtol lill-missieru. Jiġifieri għalhekk għandna elementi wkoll dokumentaristiċi, x'għandna elementi dokumentaristiċi, għandna l-archive footage li huwa ferm tipiku appuntu tad-dokumentarju. Imma mdaħħal ukoll ġo film fejn għandna atturi jew dill-attriċi Barbara Sukowa illi taħdem il-parti ta' Hannah Arendt.
Bħala stil Gloria tal-film.
L-istil dan huwa film pjuttost klassiku huwa lineari ħafna. Ħlief sensiela ta' flashbacks, imma l-flashbacks ukoll qegħdin jintużaw f'mod pjuttost konvenzjonali biex jimlow jew juruna jiġifieri ċerti avvenimenti li jinfluwenzaw ukoll il-preżent, mentri l-flashback tista' tintuża f'mod anke ħafna antikonvenzjonali. Hawnhekk li għandna film pjuttost klassiku, pjuttost lineari, u jiena naħseb li iktar mill-istil dak li jolqtok huwa il-kontenut ta' dan il-film.
Gloria, Hannah Arendt tiġġustifika l-azzjoni ta' Eichmann?
Le, mhijiex qiegħda tiġġustifika u mhijiex apologetika. U għalhekk għamet kontroversja enormi għaliex anke ħbieb tagħha, imma ħbieb verament jiġifieri close friends tagħha, assolutament kienu ferm kritiċi lejn dan l-istudju jew ir-reportaġġ tagħha għaliex interpretawha bħala forma ta' apologija. Imma effettivament kif jispiċċa il-ktieb ta' Arendt? Jispiċċa billi tajt illi Eichmann x'għamel u kien qiegħed isegwi l-ordnijiet ta' superjuri tiegħu li jħossu illi l-lut m'għandhomx l-ebda dritt jgħixu fid-dinja. U qiegħed tajdlu effettivament ħadd m'għandu dritt jiddetermina min għandu jokkupa id-dinja, min għandu jkun abitant tad-dinja u tispiċċa b'din il-frażi. U għal din ir-raġuni, u għal din ir-raġuni biss you must hang. Jiġifieri m'għandniex, għax imbagħad ovvjament ikollu death penalty, Eichmann, jiġifieri m'għandniex ġustifikazzjoni, imma għandna studju fejn kuraġġuż ta' din il-mara illi effettivament qed tispjega it-tip ta' ħażen. Il-ħażen mhuwiex sempliċement seduzzjoni, manipolazzjoni, li hawnhekk għandna ħażen li assolutament ma jattirax. Il-ħażen banali u mediokri.
Tissuġġerih Gloria l-issemmija tagħna?
Puġġek, iva, nissuġġerih l-ewwel nett imħabba din il-mara tant importanti u anki x-xogħlijiet tagħha, ovvjament aħna ma tħannix fix-xogħlijiet tagħha pereżempju fuq stat totalitarju. X'inhu stat totalitarju għal Hannah Arendt? Dak wieħed mill-iktar kunċetti importanti li hi żviluppat. Jiġifieri iva nissuġġerih kif hatt ma nistax ngħid li dan huwa film kbir, huwa film interessanti, huwa film ferm dinjetuż.
Ħaniqfu għal waqfa qasira mużikali u wara ħanaddu biex nitkellmu din id-darba dwar serja televiżiva. Arrent naddu biex nitkellmu issa dwar is-serja televiżiva House of Cards. Gloria, għala għażel li titkellem fuq din is-serja?
Din is-serje oġbitni ħafna u sanajlek għala. U kif taf aħna ddedikajna u ħankomplu niddedikaw bosta programmi l-is-serje televiżivi. U l-lista hija pjuttost twila nibdew mill-kostjum dramas bħal Downton Abbey, bħal Mr. Selfridge, mbagħad hemm serji televiżivi totalment differenti bħal Breaking Bad, serji li saru kalt ukoll bħal The Sopranos, The Wire, kollha ddedikajna jiġifieri programmi għalihom.
Hemm ħafna interess, Gloria, li dawn is-serji.
Ħafna interess għala għaliex effettivament stilistikament u mill-punt di vista narratologiku hemm ħafna sperimentalizmu. Aħseb viss fuq 24, per eżempju, l-split screen kif tintuża. U mhux biss l-split screen, il-fatt illi kollox iseħħ f'ġurnata f'erba' u xi siegħa. Jew inkella aħseb biss fis-serje Lost ukoll u fuq kif tintuża l-kunċett jew jintuża l-kunċett ta' temporalità ukoll. Aħna ħan iddedikaw, probabilment il-puntata li jmiss, sa niddedikawa lil True Detective, il-li serja televiżiva straordinarja, għadni kif spiċċajt nara l-ewwel season, fejn għandna struttura inkredibbli, jiġifieri verament kompatta, u hija serja li jiena ngħid il-verità ma rajtx serje illi tiġbaħha. U tkellimna fit-tul pereżempju fuq is-serji televiżivi Svediżi jew Skandinavi, Norveġiżi, Svediżi, The Killing, The Bridge. Għandna ħafna hemm ħafna interess għala għaliex hemm ħafna sperimentaliżmu formali u anki kontenutistiku. Illi mhux it-television issa biss qed jimita iċ-ċinema, imma iċ-ċinema ukoll qiegħda tieħu anke mit-television u hemm diretturi kbar jiġifieri ċinematografiċi illi anke f'din is-serje televiżiva House of Cards, pereżempju, hemm puntati minnhom illi iddiriġihom David Fincher. Jew inkella Joel Schumacher, jew inkella Carl Franklin, jew inkella James Foley, jiġifieri qegħdin nitkellmu fuq diretturi ċinematografiċi u mhux biss House of Cards illi jiddiriġu dawn is-serje televiżivi. Imma inti saqsejtni wkoll għala, ħana jgħidlek ukoll għala House of Cards. Kulħadd sema binge eating jew binge drinking, imma issa hu l-kunċett ta' binge viewing. xaħat li jara episodju wara liħor, wara liħor, wara liħor, imma la House of Cards huwa kollegat ma dan il-kunċett ta' binge viewing. Għaliex House of Cards kienet l-ewwel serje televiżiva illi intweriet kollha kemm f'ġurnata waħda. Jiġifieri, intweriet l-ewwel serje televiżiva fi frar fl-ewwel ta' frar l-2013 u t-tieni serje televiżiva intweriet fuq Netflix appuntu fi frar ta' l-2014. Kollha kemm huma f'ġurnata waħda, jiġifieri verament ideali għal binge viewer. Issa, ovvjament ħarġu wkoll jiena rajtom meta ħarġu id-DVDs, għadu kif ħareġ ħarġet it-tielet serje, u rnajt it-tieni serje, mhux it-tielet it-tieni serje, u kont qed nistenna appuntu għal din it-tieni serje. Għala għaliex House of Cards hija waħda minn dawk is-serje li verament nistgħu nsejħu quality television.
U l-idea ta' din is-serje?
L-idea ta' din is-serje ċerta li hemm semmija tagħna illi huma familjari ma serje televiżiva tal-BBC House of Cards tal-1909. Imma mekkenna erba episodji minn flok hawnhekk ġiet żviluppata ġo 13 episodji u ovvjament għandna trasposizzjoni għaliex fil-BBC kollox huwa ambjentat f'Downing Street u l-ħajja politika londiniża u anki il-ħażen. Konna din nitkellmu fuq il-ħażen. Jiena lekka tħampoġġi House of Cards, kont qed nagħmel assoċjazzjoni eżattament tal-idejat. U kont qed naseb ħafna fuq il-ħażen, hawnhekk hawn il-ħażen mhux banali, m'hawnx il-ħażen banali u mhux intelligenti u li ma jafx jifformula il-kunċett jew jikkonċettwalizza l-oppost. Hawnhekk għandna l-ħażen ferm, raffinat, il-ħażen ukoll illi naraw fil-plays fl-akbar traġedji ta' Shakespeare jiġifieri u kollha kemm dan il-ħażen jiġifieri l-ħażen huwa il-backdrop imma mhux biss il-backdrop ġol White House. Jiġifieri għandna trasposizzjoni għandna tal-poter, ovvjament, l-ambjent poġġek il-location il-BBC series ta' l-1909 u ambjentat Londra u Downing Street primarjament, mentri hawnhekk x'għandna għandna appuntu l-istorja ta' din il-koppja Francis u Claire Underwood li jagħmlu letteralment minn kollox. Huwa ħażen sofistikat u bla ebda limitu biex jakkwistaw il-poter.
Fil-fond, Gloria, min jaħdem il-parti tal-protagonisti? Mhux ħaġa fuq l-istorja.
Mela, min jaħdem il-parti tal-protagonisti? Kevin Spacey, straordinarju, bħal dejjem jiġifieri, illi jaf jgħaddi minn momenti ta' ironija dissakranti għal momenti anki ta' umorizmu u anki ta' serjetà. U Robin Wright, illi wkoll tidher qisha Lady Macbeth. Aħ hawnhekk għandna verament traġedja Shakespeariana, għandna ħafna elementi teatrali sa frattant, u anki stilistikament għandna element Shakespearean, għandna l-element ta' direct address, illi nsibuh ukoll fi plays bħal King Lear, fejn fih aħna naraw il-Francis Underwood idur lejn il-kamera u jitkellem direttament mal-pubbliku u jibda jiġifieri jikkummenta f'maniera ironiku, f'mod ċiniku fuq il-ħażen u l-ħażen anki tiegħu stess. Huwa ferm autoreferenzjali jiġifieri din is-serje.
U xi kemm tgħid fuq l-istorja?
Kemm tgħid fuq l-istorja. L-istorja.
Diġà tinna li hija ambjentat għall-White House.
Ambjentat fil-White House u din il-koppja spreġudikata, diabolika, bla ebda skrupli. U jagħmlu minn kollox jisfruttaw, jimmanipulaw, jużaw il-kull min jistaw appuntu biex jakkwistaw il-poter. Jiena ngħidilna biss li fit-tieni serje bil-manipolazzjoni di mhix spoiler għax wieħed jinduna illi effettivament lan x'inhu ta' Francis Underwood u anke tal-mara tiegħu illi hu jsir il-President tal-Amerika u l-ewwel ovvjament isir Vice President imma mbagħad jagħmel minn kollox biex ikun hemm l-impeachment tal-President u hu jsir il-President tal-Amerika u Claire Underwood issir il-First Lady. U jużaw lil kulħadd madwarhom, pereżempju jużaw lill-ġurnalista Zoe Barnes, jużaw ukoll lill-politiku Peter Russo u hemm jiġifieri sensiela ta' plots marbutin appuntu ma' dan il-ħażem, ma' din il-manipolazzjoni.
Gloria, illum proprju ftaħna s-sensiela però qudiemna għandna 16 il-ġimgħa oħra. Sneak preview ta' ċineċena.
16 il-ġimgħa oħra. Ovvjament se nitkellmu fuq serje televiżivi oħrajn. Ġat li ħanitkellmu żgur fit-tul fuq din is-serja televiżiva straordinarja li għadni kif spiċċajt nara True Detective. U żgur li ħajkonna l-opportunità nitkellmu fuq il-festival ta' Venezia, għaliex immur u nqatta, hemmhekk verament nagħmel binge viewing. Allura kull min imur fil-festivals a very heavy dose of very healthy, jiġifieri binge viewing. Il-festival ta' Venezia f'Settembru u mbagħad il-festival ta' Ruma f'Ottubru. Imma ovvjament se niddiskutu bosta films illi għadhom kif ħarġu. U anki films klassiċi, għax dejjem nipprova illi konna taħlita ta' films illi huma kanoniċi, films illi forsi huma inqas magħrufin u films illi għadhom kif ħerġin. Per eżempju, qiegħda nistenna Nicky Fortnite il-film The Invisible Woman fuq Charles Dickens. Kurjuża ħafna. Kemm għax tinteressani il-kostjum drama u kemm għax interessani appuntu ħafna Charles Dickens. Imma kemm il-darba saqsok dawn il-films. Dawn il-films sfortunatament jew trid tordnhom mill-Amazon, eċetera, jew inkella tarhom fit-teatri jew inkella kull darba ninsifer nagħmel ġurnata waħda wara l-oħra jew nofstanari binge viewing.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum ta' dan il-programm propju l-ewwel wieħed ta' ċina xena nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istess ħin. Minn Campus FM sejnu Gloria, insalmulkom.